Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara, vă spun din studioul Radio România Cultural. Revolta de la Brașov, declanșată la 15 noiembrie 1987, acum 30 de ani, adică, a avut un destin ciudat. Pe de o parte, la momentul respectiv, a alimentat speranțele că solidarizarea oamenilor poate răsturna regimul opresiv. Pe de altă parte însă, de-a lungul anilor, ea s-a estompat practic din memoria și din imaginarul colectiv, ajungând să fie de-a dreptul ignorată de noile generații. Alături de greva minerilor din Valea Jiului din 1977, revolta de la Brașov rămâne însă un reper al trecutului nostru recent, care merită o atenție mai mare. Vă propun, stimați ascultători, în această seară, ca împreună cu istoricul și profesorul Adrian Niculescu, să discutăm despre momentul istoric 15 noiembrie 1987, încercând să desprindem câteva semnificații utile și astăzi, în plină democrație. Domnule profesor Niculescu, vă spun bună seara, bine ați venit în studioul România Cultural.
Și eu vă spun mulțumesc pentru invitație și un salut radioascultătorilor noștri.
Aș începe cu, dacă sunteți de acord, cu o întrebare simplă, și anume să circumscriem puțin momentul 15 noiembrie 1987. Dar mai precis, domnule profesor, ce s-a întâmplat de fapt atunci la Brașov? Un scurt rezumat al faptelor.
Am văzut împreună recent și dumneavoastră și cu mine, sau tu, Marina, fiindcă noi am fost colegi de liceu, ca să știe bine, am văzut filmul realizat de Liviu Tofan cu 2 ani mai devreme. Se numește, un documentar de foarte bună factură și de calitate, chiar dacă sunt poate mici amendamente care ar trebui aduse, rol prea mare a unor persoane care poate puteau să vorbesc din partea securiștilor, din partea opresiunii, puțin cam edulcorat prezentat sau prea pe larg, dar pe ansamblu este un film foarte bun, un film foarte interesant.
Și singular, că nu cred că mai există vreun altul de acest tip.
Au fost memorialele durerii, doamna Hosu Longin a făcut în urmă cu mai mulți ani, au mai fost niște documentare, interviuri și domnii cu Silaghi, cu cei care s-au solidarizat, care acum sunt niște oameni politici chiar importanți, unul a fost prefect de Oradea, domnul Silaghi și așa mai departe. Deci vreau să spun, filmul evenimentelor. Primul rând trebuie spus să pornim cu începutul. E vorba despre o zi ultima de alegeri comuniste la nivel local. Era o duminică, era 15 noiembrie, alegerile locale, care era un ritual lamentabil făcut de regim, evident pe listă unică, ceea ce pentru tânăra generație cam de neconceput. Deci nu alegeai nimic, nu aveai ce să alegi, alegeai exact ce ți se oferea, un nume sau maximum de democrație, 2 nume din care aveai dreptul să ștergi pe unul. De regulă nimeni nu prea se preevala de această libertate de a șterge pe unul de acolo, că toți erau clonați, adică Ion Popescu, inginer, 34
și
de ani,
Ștefan Georgescu,
33 de ani, tot inginer, tot 2 copii, deci erau clonați, absolut. Deci, absolut necunoscuți, deci era o formalitate, se aruncau buletinele albe cu tona, fără să facă nimica, în urnă. Asta este o chestie care ne-a costat mult credibilitatea democrației de după 22 decembrie, o spun cu toată responsabilitatea, fiindcă la primele alegeri au fost o cantitate uriașă de voturi albe, fiindcă erau foarte mulți oameni, că nu le păsa de nimic, de partide, de tot ce era de după 90-89, dar aruncau automat buletinul alb, fiindcă pe ei interesa de fapt o singur lucru, ștampila în buletin. Adică erau terorizați că le lua butelia din anii 49, se tot 48, când au venit comuniștii, că îți luau butelia, că te dădeau afară din școală, că îți dădeau afară copiii din școală, ba chiar și nepoții și rudele colaterale, că te ia mama dracului și așa mai departe.
Disciplina deci, agresivă era... comunistă se instala.
Și oamenii vreau să aibă ștampila în buletin. Asta interesa. Nu interesa nimic de vot, ce votează, dar să aibă ștampila. De-aia erau, ne-am găsit confruntați cu niște numere uriașe de voturi albe, care au dat naștere unor interpretări tendențioase de ți se ridică părul măciucă. Când erau alegeri corecte, dar s-a spus că sunt falsificări pe scară largă. Ani și ani, 90-92, am fost observator internațional. În fine, este o consecință colaterală și totuși țin să o amintesc, fiindcă se naște din această disperare de așa numitul mascarada asta electorală comunistă, și în care într-o parte a societății românești a continuat din automatism, din inerție, și omul arunca votul fără să facă nicio specificare pe el, fiindcă așa învățase de 50 de ani de comunism.
Bun, revenim. La 15 noiembrie 1987 erau alegeri locale
ultimele ale regimului Ceaușescu. Ultimele. Așa. Precedentele alegeri așa zis legislative, totul era cu așa zis, au avuseseră loc în martie, se țineau în martie aceste mari înscenări așa numite electorale, în martie din 5 în 5 ani erau alegerile așa numite legislative, în noiembrie tot din 5 în 5 ani se reînnoiau consiliile comunale, județene, locale și așa mai departe de sector. Asta era deci fondul mascaradei, ceea ce creștea, dacă vreți, interesul, fiindcă este o chestie care de regulă e trecută sub vedere, sub tăcere, această chestiune, dar e foarte importantă treaba că era o zi electorală, la fel cum precedenta zi electorală, adică cea din martie 1985, a dus la ceva foarte interesant, la defecțiunea lui Florian Scalețchi cu vaporul ăla care au plecat împreună cu unul care ar fi trebuit să fie cel mai interesant, Iulian Iancu, cred, Gheorghe Iancu, de la teatru din Timiș, din Constanța, care ar fi trebuit să fie ales deputat. Asta era chestia tare. El nu era un oarecare pasager clandestin și ar fi trebuit să facă declarații incendiare. El, care era ales deputat, era o lovitură, o palmă pentru regim, de la Istanbul. Din păcate l-au întors cu aviația.
Adrian Niculescu, revenim la Brașov în ziua respectivă, ca să totuși să rămânem
așa, la Brașov. Ne-ntoarcem.
E foarte interesant acest background, dar să nu pierdem firul totuși. Da.
Țineam totuși să o amintesc. Duc alegerile astea falsificate, aberant.
Ca fundal e interesant de menționat și mascarad. Poate vom reveni asupra acestui aspect.
Acum, asupra chestiunii de fond acestea alegeri, și s-au suprapus, de fapt, problemele de zi cu zi, problemele oamenilor muncitorii, în numele căruia funcționa regimul așa numit muncitoresc, țărănesc, iar sovietici mai spuneau și al soldaților și mateloților. Nu, asta e retorica de 70 de ani de bolșevism. Dar la noi era regim clasa muncitoare. Tocmai clasa muncitoare se revoltă. Asta este o altă palmă uluitoare pe obrazul regimului.
Scânteia revoltei a fost una, cel puțin la prima vedere, una foarte concretă. Acea fișă de plată, acel fluturaș, unde apărea 1000 de lei, în general, la cei mai mulți, 1000 de lei în minus la salariu.
E foarte bine să știm că 1000 de lei de atunci echivalează cu 1000 de lei de acum, să știe lumea foarte bine.
Da, era foarte
să
mult.
Facă
cum
calculul,
să
nu? Da. Nu, dar să facă calculul și cu prețul. Apropo de nostalgicii care spun că prețurile în România se trăiau mult mai bine sub Ceaușescu. Să facă calculul. Acum făina e 4 lei și înainte era 9 lei și benzina era 9 lei și acum e 5. La fel cu salariile lor. Oamenii au avut 1000 de lei mai puțin la salariu, exact ca și cum ai avut astăzi 10 milioane mai puțin la salariu, e cu 1000 de lei. Deci, ca de obicei, problemele de zi cu zi, de viață cotidiană, materiale, tot scânteia este materială. Așa se întâmplase și la Berlin în 1953, la revolta muncitorilor din Berlin, alt stat al muncitorilor și țăranilor în 53, prima revoltă unde s-a crăpat ceva în țările comuniste, la Berlin, care era încă deschis, nu era zidul și așa mai departe, condiții speciale privilegiate, dar acolo a fost o revoltă. Inițial tot era niște fluturași, revendicări modeste de tip sindical, salarial, asta e scânteia întotdeauna, dar imediat se ajunge, și regimul știa chestia asta, că de la o treabă de asta pentru revendicări de tip salarial minor oarecum sau în fine limitat,
pentru condiții de viață pe care se face muncitorii trecerea, de la Brașov le invocau,
evident,
și ei,
se
da?
Face trecerea la problemele mari. Asta evident, condiții de viață, ce înseamnă? Înseamnă că erau 4 ore de lumină electrică pe zi, că se întrerupea curentul, că aveai 4 ore de coadă pentru lapte. Sunt lucruri pe care generația de astăzi trebuie să le cunoască. Nimeni nu concepe astăzi ce înseamnă 4 ore de coadă pentru lapte sau 2 ore pentru o pâine luată numai cu buletinul. Dacă nu aveai buletin, nu puteai. Sau o noapte întreagă pentru iaurt sau o bucată de carne.
Și lipsuri cronice pe toată linia. Lipsuri alimentare, în orice caz, cronice pe toată linia. Lipsuri
de căldură, camere neîncălzite, 14 grade, 12 grade câteodată în casă, suntem deja în noiembrie, era vreme proastă, promoroacă, frig. Deci acesta e fundalul apocaliptic al ceaușismului târziu.
Să nu uităm, deci, 2 ani înainte de
oribil, în ultimii 10 ani înainte de căderea regimului prin 79-80, România s-a aflat într-o prăbușire liberă, iar în 87 era în miezul acelei prăbușiri libere.
Da.
Ori asta era o catastrofă pentru regim.
Ceea ce s-a întâmplat, deci, de la această scânteie, s-au coagulat primele grupuri de muncitori, cu totul spontan, asta este demn de subliniat. Absolut. Nimic nu a fost, din câte am înțeles,
nimic
și confirm,
regizat
și programat, sau pregătit pe ascuns în
deși regimul
în
asta căuta, erau disperat să vadă complotul, să vadă ce stă în spate, cine i-a pus.
Da.
I-a pus 4 ore de coadă la pâine, asta i-a pus.
Inițial. Aceste grupuri au pornit, deci, într-un fel de solidarizare din asta spontană, absolut extraordinară.
Au ieșit din
curtea fabricii 23 august.
S-au adunat prin curte, după care au forțat și au ieșit.
Și au început un fel de marș, tot așa spontan, către ceva. Către cevaul acesta era probabil și simbolic undeva
puterii.
În capul lor, simbolul puterii, Consiliul Județean Brașov,
birou
care este și
primului secretar
situat
județean,
chiar în centrul orașului.
Acolo era centrul puterii la nivel local, fiindcă nu suntem într-o capitală să ai un mare adunare națională, așa zisul parlament, un guvern, comitetul central al partidului.
Da.
Asta era problema, că suntem la nivel local, chiar dacă un județ relevant, important, nu e un oarecare județ, așa Călăraș sau Tulcea, este Brașov, dar totuși n-au decât organele astea locale. Și asta a fost și drama, fiindcă ca și la Timișoara, în 2 ani mai târziu, o victorie numai la nivel local. Numai centru, dacă se ridică. Asta a fost marea chestie la 89, numai fiindcă s-a ridicat centru și au venit oamenii din Timișoara și au venit să scandeze la București. Asta
justă
a fost
remarca.
Altfel, dacă nu se ridică centru, se limitează la nivelul unei răzmerițe, la nivel local, fie și într-un județ mai relevant decât Sălajul sau Botoșani.
Ajungeam cu o întrebare și la chestiunea asta. Sigur. Și poate o să revenim, dar continuăm traseul. Probabil că declanșatorii acestui marș, solidarizarea pe traseul acesta, care s-a desfășurat pe calea București către centru, deci către direcția Consiliului Județean, a fost o surpriză. Se așteptau ei sau nu se așteptau să se adune, de fapt, de la aceste câteva zeci de oameni, să se adune, de fapt, mulțimea care a ajuns până la urmă la acest punct final al manifestației?
Eu am înțeles că mulțimea, sigur, s-a mai adunat, dar totuși esențial erau cei coloanele de muncitori porniți de la acolo, s-au adunat din secție, că au coborât ca un fluviu, așa, cu mai mulți afluenți. Și a fost hotărător domnul Genetti, unul dintre participanți, care a avut un rol cheie. Există o ierarhie, noi nu o cunoaștem, că nu cunoaștem lumea asta a fabricilor, a uzinelor, dar există o ierarhie la ei acolo. Acolo un inginer este super respectat. Noi când vorbim de inginer, spunem asta, săracul de el n-a studiat, e bietul de el doar inginer, știți, bancurile alea care le știm noi. Dar în fabrică, acolo inginerul este maestru, deja este un fel de lumină, da, pe inginerul, e stratosferic, este ceva așa colosal. Și acest domn Genetti, că era un simplu maestru sau muncitor dintr-o zonă de, mi se pare, era din turnătorie, se glumește acum pe tema asta, din turnătorie.
Nicio legătură.
Absolut nicio legătură.
Da.
Acest om a găsit o cască de inginer. Casca
albă.
De inginer este albă, spre deosebire de casca muncitorilor, care are altă culoare și probabil că și tehnicienii sau ăștia maestri au alta. E, casca aia albă este și pe genericul, pe afișul filmului
lui.
Casca albă
Tofan.
Nu trebuie subestimată. Rolul acestei căști albe a fost hotărător, fiindcă aveau impresia că inginerii sunt cu noi, deci este o chestie pentru oamenii ăștia simpli, muncitori, oameni foarte simpli, foarte tineri erau unii dintre ei. Faptul că au văzut o cască albă, Nu poate și-au dat seama că e colegul lor, muncitorul ca și ei, care, dar faptul că avea o cască albă în cap, care cred că o avea cazual sau a luat-o acolo, a văzut-o și a pus-o în cap, asta a fost pe cap, nu în cap, asta a fost un element foarte important care a făcut să converge, să convergă acest grup, să iasă din, din diferite secții, din diferite
în ideea că ateliere, e susținut de ierarhia,
de
să ierarhie, spunem,
de un inginer, iată, casca albă. Și cred că unul dintre filmele doamnei Hosu Longin chiar se numește Casca Albă sau ceva de genul ăsta.
Da.
Casca Albă a avut un rol formidabil, catalizator, înțelegeți? Deci
da,
asta a fost primul lucru. Și asta a ieșit cu Genetti, săracul, un om foarte plăcut, simpatic, care din fericire este printre noi, că nu toți mai sunt printre noi din diferite motive, unii de atunci grav dispariți, acum, de acum după Revoluție situații biologice, dar Genetti este și omul cu casca. Asta a creat deja o chestie. E, acest fluviu care sporea, totuși are, avea o bază de pornire puternică în uzine. După aia, ei mai veneau și acolo se lansează un slogan care va face carieră mare în anii 90. Veniți cu noi, nu stați în balcoane că muriți de foame. Lucruri de genul ăsta atunci se vor lansa. Și sigur, sunt și trecători, sunt oameni. Dar esențial este manifestația muncitorilor. Și muncitorii erau baza pentru care se crease regimul comunist. Ori asta este palma palma supremă împotriva revoltei, este revolta unor muncitori, așa cum în Polonia, în 1980, a fost o revoluție copernicană, se poate spune, în momentul când muncitorii au obținut pentru prima dată în 40 de ani de comunism, în 35 de ani de comunism, dreptul la grevă. Ori dreptul la grevă, în Polonia, 31, faimoase la noapte de 31 august 1980, dreptul la grevă era o contradicție in terminis într-un regim comunist, fiindcă regimul spunea, cum să faceți voi grevă? Faceți împotriva voi înșivă, fiindcă este puterea noastră, a muncitorilor. Noi suntem clasa, cum te facem noi grevă? Pe vremuri se făceau împotriva patronilor. Uitând ce înseamnă un stat comunist tentacular și patron mai dihai, fiindcă e patron unic și e cea mai mare catastrofă cu patronul unic, că dacă ai mulți patroni e altceva, dacă ai unul singur, amploierul este statul. E, și atunci părea o a fost o revoluție copernicană, dreptul la grevă în Polonia. Pentru prima dată muncitorii din istoria comunismului obțin drept la grevă, care teoretic, după învățământul marxist, era o grevă împotriva ta însăți. Înțelegi? Asta era de neconceput.
Iar în Polonia urmarea a fost dezvoltarea, după cum știm, sindicatului Solidaritatea,
sigur, sigur.
Care a avut
muncitoresc.
Sigur, care a avut rolul pe care l-a avut în
și cu numele ăsta,
istoria recentă a Poloniei.
Inițial mă surprindea Solidaritatea, pe ce am dat seama că este o valoare răscolitoare, dar inițial părea o chestie chiar comunistă. Când am auzit prima dată, mi s-a părut că, fiindcă sunau Solidaritatea, era un cuvânt folosit abuzat de regimul comunist, cuvântul Solidaritate, asta spun în paranteză.
Da. Adrian Niculescu, revenim însă la revolta de la Brașov. Evident. Și scurtăm un pic ca să ajungem și la alte puncte. Deci această masă de oameni, care ajunsese cam la 10.000,
da,
dacă nu mă înșel, ajunge la Consiliul Județean, acolo intră, dă buzna și face prăpăd înăuntru, mă rog, nu toți, dar câțiva dintre ei. Cu alte cuvinte, răbufnirea populară tipică pe care am asistat de altfel și în 89 în București. Bun, numai că această răbufnire este destul de rapid totuși
jugulată.
Asta este una din trăsăturile acestei revolte, care a început într-un mod impresionant, spectaculos, dar care a fost reprimată totuși, Adrian Niculescu, destul de repede și într-un anumit mod, despre care participanții la documentarul lui Liviu Tofan, de care vorbeam, vorbesc într-un mod foarte interesant. Deci, forțele de miliție locale au venit și au circumscris situația
au
creată.
Au apărut pentru prima dată scutierea, ceva nu se vedea în România, fiindcă toată lumea stătea cu botul pe labe.
Sigur,
și
nu era nevoie.
Nu era nevoie.
Da.
Scutierii, oameni cu măști, mascați.
Un fel de antitero de astăzi.
Antitero, da, evident. Dar antitero a unui întreg popor.
Da.
Problema era că acolo, centru, asta trebuie spus, în centrul ăsta al puterii, acum ne vine să râdem, dar în centrul ăla al puterii se găseau portocale, de exemplu. În centrul ăla al puterii se găseau banane. se găseau niște salam de Sibiu, lucruri pe care astăzi le cumpărăm la colț, ne costă jumătate când ne costa sub Ceaușescu sau poate chiar mai puțin. Oamenii din noua generație trebuie să înțeleagă, să aprecieze, să înțeleagă lucrurile astea. Acolo se găseau niște lucruri elementare astăzi și derizorii, dar care pe vremuri atunci erau mai mult decât diamantul. Înțelegi? Asta este realitatea. Se găseau aceste produse și oamenii săraci au intrat, așa cum s-a întâmplat și în 89, au intrat în Comitetul Central și au început să facă ala bala portocala, vedeau unii ananas pentru prima dată, alții vedeau banane pentru prima dată și
da,
așa
deci
mai departe.
Da, deci este o combinație de planuri. Unul este dramatic, altul este tragicomic și așa mai departe. Se combină lucrurile pentru că de așa natură era societatea la acel moment.
Și oamenii intră în centru puterii, acolo unde era, acum numim prefectul, pe vremuri era primul secretar județean. Ăsta era, să știe cine era tânăra generație, ăsta era tartorul județului, da. Tovarășul de la centru, tovarășul prim era oglinda lui Ceaușescu în teritoriu, da? Deci el era reprezentantul lui Ceaușescu în teritoriu, era primul secretar județean. Acolo era sediul lui, acolo s-a intrat, oamenii au devastat, au luat mâncare, au intrat prin frigidere, vedeau frigidere
deci
spectaculoase.
Deci devenise, toată mișcarea căpătase un aer oarecum irațional, așa cum se întâmplă în momentul când mulțimile se autoalimentează în acest fel.
Chiar
nu?
Se alimentează
fără
la propriu.
Probabil, da, și la propriu. Fără ca probabil să existe, chiar în mintea acestor vârfuri de lance ale mișcării, vreun plan foarte clar. Ceea ce probabil a făcut ca și reprimarea, în primă instanță reprimarea aceasta prin forțele astea de ordine, să fie destul de ușor de făcut. Lumea s-a speriat destul de repede, am înțeles.
A fost o revoltă spontană.
Spontană și spontană.
Oarecum spontan s-a și dezumflat.
S-a și dezumflat, dar și
evoluat. Ca
da,
să,
așa
totuși,
a fost să fie.
Dar totuși au fost unii care au scris pe zid jos comunismul, s-a scris jos comunismul, s-a scris jos Ceaușescu, nu s-a spus numai vrem portocale.
Așa este, categoric. Deci nu diminuează cu nimic valoarea în sine a fenomenului,
nu,
asta este absolut clar.
Asta, nu, asta din contră măsoară dramaticismul, dramaticitatea vieții cotidiene din vremea aceea când o portocală era motiv de moarte de om, la propriu.
Da, da.
Oamenii ăia intră disperați acolo, nu au un plan, dar este o chestie care plutea în aer. Plutea în aer o revoltă.
O stare de spirit.
Oameni care atunci când i-au văzut, povestesc unii care spun, domne, i-am văzut trecând în coloană, eram convins că sunt ăștia care merg la legători. Regimul făcea tot felul de mascarade, tot felul de circuri de-astea cu oameni care păreau că merg în colonat să voteze candidatul Frontului Democrației și Unității Socialiste. Asta era așa numitul partid unic.
Da.
Și când se știa, asta să știe oamenii de astăzi, se anunțau rezultatele încă cu 24 de ore înainte, fiindcă începeau chestii care e strict interzis astăzi, până nu se închide ultima urnă din ultima secție de votare, nu se anunță niciun rezultat. Ori noi aflam cu circa 6-7 ore înainte de, adică în sâmbăta precedentă, că în raza portului Yokohama, nava Uricani, în care erau doar 7 marinari, au votat 100% pentru circumscripția 1-23 august, când se prezenta tovarășul Ceaușescu, inclusiv la locale, erau și chestii suprarealiste, erau pur și simplu suprarealist, dădeai rezultate din Wellington, din Calcuta, din nu știu ce, unde erau niște vapoare românești sau câte un consulat de 4 persoane și dădeau rezultate. Era o mascaradă de negândit, greu de imaginat astăzi.
Da, bun. Deci, manifestația propriu-zisă fizică din orașul Brașov este dispersată chiar în ziua respectivă.
Cam la prânz, în jurul prânzului.
Da, deci nu se întâmplă nimic. Urmează însă a doua parte a scenariului represiunii și anume arestarea...
Anchetele
la adresa, așa zisilor, capi, deci celor care au fost reperați acolo ca fiind totuși elementele active ale acestei
61
mișcări.
De muncitori, 61, numărul este foarte exact.
Da.
Eu m-am urmărit foarte atent, o să vedem poate nici ce cauză o să explicăm.
Da.
61 de oameni au fost, eu din Occident, din Italia. 61 de oameni au fost deportați, condamnați și un număr foarte mare au mai fost doar bătuți.
Da, deci ideea este că aceste persoane au fost arestate. Perioada de arest și de anchetă a durat destul de mult și ceea ce relatează participanții aceștia din documentarul lui Tofan este un lucru foarte interesant, că Și aici aș vrea să comentez, dacă vrei. Deci, organele de securitate deja centrale care intraseră în joc și care au condus această anchetă și-au dat seama că nu pot să recunoască amploarea reală a acestei revolte și natura ei adevărată, ci trebuie într-un fel să mute acuzația,
dar
să pună Batista pe țambal și să schimbe într-un fel capul de acuzare, ca să nu reiasă că în România a avut loc efectiv o revoltă muncitorească.
O situație foarte ingrată și schizoidă a autorităților.
Deci de la o inițială acuzație de tulburare a
liniștii
și de acțiuni împotriva statului de drept, s-a trecut la acuzația de acte de huliganism și tulburarea ordinii publice, care evident erau acuzații mult mai puțin grave. Și în felul ăsta se putea mușamaliza într-un fel amploarea de fond a evenimentelor, care totuși, cine știe, ar fi putut să evolueze.
Dar mocnea o nemulțumire endemică acolo. Trebuie spus că regimul, aici a fost chiar comică chestia, ei, muncitorii, declarau: da, domne, am spus jos Ceaușescu, asta am spus, în realitatea, fiindcă oamenii au zis, mai bine să fim cinstiți. Iată, mi-aduc aminte unul dintre participanți, Dănuț Iacob, el a spus: domne, eu am spus clar, domne, am zis jos Ceaușescu. Nu, trebuie să schimb de poziția, ai spus jos conducerea fabricii. O chestie derizorie, jos directorul. Nu, jos regimul, fiindcă, de fapt, asta era situația ingrată a regimului, că nu știau cum să facă ca să nu se vadă că, de fapt, a fost o chestie contra regimului, deși a fost manifest contra regimului, și să încerce să o întoarcă, să spună că a fost o chestie minoră,
diferit.
Dar în cazul ăsta, pentru minor, îți dădea, știu eu, 2 săptămâni de muncă la arestare la locul de muncă sau chestii de genul ăsta. Deci aici era partea foarte grea, însă e imaginea cea mai interesantă de acolo, este venirea unui, năpustirea unui grup foarte mare de procurori care au fost aduși cu autobuzele de la București. Ar fi interesant ca procurorii...
Deci regimul intrase în panică sau nu cu prilejul acestei revolte?
Fără discuție.
Intrase în panică destul de serios.
Nu e niciun dubiu.
Rezultatul după această perioadă de anchetă și procesele, simulacrele care au fost,
de tot.
Da, a fost deportarea acestor 61 de inculpați, de capi. Deportare care a avut pentru fiecare consecințe dramatice, evident, și așa mai departe. Ne vom opri aici cu relatarea faptului în sine. Interesant, revin la ce ai spus înainte, Adrian Niculescu. Această revoltă de la Brașov, se spune, deci titlul documentarului la care ne referim este 2 ani prea devreme, nu ar fi putut, de fapt, să ducă la altceva decât adus, atâta timp cât ecoul nu exista și la București, deci în capitală,
până
și nu s-ar fi
răspândit
și în alte orașe importante. Deci era sortită eșecului, de fapt, această revoltă?
Ridicarea Bucureștiului era cheia, la fel cum a fost sortită eșecului și Timișoara dacă nu se ridica Bucureștiul. Asta e o sociologie de revoluție simplă.
Contextul însă internațional din 1987, și implică aici toate elementele, ar fi permis totuși să evolueze lucrurile așa cum s-a întâmplat în 89, sau de fapt contextul internațional nu era pregătit pentru această mare, mare schimbare?
Eu cred că era copt pentru destul de multe. Nu sunt deloc printre cei care spun că nu era încă pregătit scenariu. Știți bine că eu nu sunt adversarul hotărât al scenaritelor și chestiilor ăstora, că au fost vocii mele: domne, nu se înțelesese rea mari, nu se ajunseseră la soluții de compromis, așa mai departe. Nu cred în chestia asta. Eu cred în spontaneitatea oamenilor, cred în izbucniri de revoltă. În 1980, când a fost Solidarnosc, nimic nu anunța sau nu era niciun context internațional.
Dar Polonia era altceva decât România, asta trebuie
sigur că
să
era
subliniem
altceva decât
totuși.
România avea cu totul altă tradiție, cu totul altă societate, fibră, e societatea născută din creștinismul occidental, care este alta decât cea născută din creștinismul răsărit, așa mai departe. Dar, acestea fiind spuse, meritul, o spun ca un om al fostului exil românesc, al exilului democratic românesc, ca un om care era deja de 4-5 ani în exil și urmăream activ lucrurile acestea, le urmăream avizat, zic eu.
Da.
Ei bine, au pus România pe harta opoziției muncitorești difuze, s-a întâmplat ceva și în România.
Ecourile în Occident, deci, au fost foarte puternice. Dovadă stau prime pagini din ziare străine.
Foarte puternice. Le am eu acasă.
Occidentalii și închipuiau că poate fi începutul sfârșitului în România?
Sigur. Sigur.
Își închipuiau chiar serios acest lucru? Considerau sigur posibil?
Totul, în vremea aceea era deja în mișcare lumea din Est. A apăruse Gorbaciov. Gorbaciov fusese la București în luna mai. Pentru prima dată, eu care vânam articole, mă duceam în Piața Mare din Milano să văd ziarele mai importante, americane, britanice și așa mai departe, toate chestiile astea, mă duceam să văd, găseam câte o mențiune de 12 mm, ceva microscopic, infinitezimal. Ei bine, prima dată când am văzut România în prima pagină a fost cu vizita lui Gorbaciov în luna 27-28 mai, mi-aduc aminte, mi-am luat, l-am și acum acasă în ramă, Daily Telegraph-ul în pagina întâi. Mai erau și altele, dar asta era cel mai spectaculos. E, așa ceva era o rara avis totală în perioada, cred că era pentru prima dată când România apărea în pagina întâi. Poate că o fi apărut când a fost vizita lui Nixon în 1969. Acum însă a devenit o chestie care s-a repetat de foarte multe ori, adică multe pagini întâi, pe pagina întâi sau pagini întregi, până la caractere cubitale. Eu care luam cam tot ce apare și am acasă o colecție de vreo 150 de articole cel puțin, pe care le-am donat prietenilor de la, Brașov, fiindcă eu sunt legat așa și sentimental, a fost momentul meu ca corespondent al postului de Radio Europa Liberă în Italia. Atunci, de fapt, era un fel de corespondent adjunct, așa, un fel de auxiliar. Și a fost un moment, am prins un moment interesant dintr-un motiv strict tehnic. Știrile despre Brașov, 15 noiembrie, era duminică, n-au ajuns la urechile nici ale noastre decât marți 17, când au fost confirmate de către niște trimiși ai ambasadei americane. Europa Liberă nu dă de altfel știrea decât în felul ăsta, deci prima și cea din tâi pleonastic informație este din seara de 17 martie, de 17 noiembrie.
Da.
A doua zi era 18, dar la München, eu dădeam, am dat telefon prietenului Emil Hurezeanu, la München avea o situație, era o sărbătoare religioasă catolică, nu se distribuia presă. Și atunci am spus, Adrian, providențial, intră tu, că găsești, fiindcă la noi nu e nimic, n-avem, nu știu ce să spunem. Și asta a fost un moment așa personal în biografia mea, de care sunt legat a jamais, pe totdeauna. Și am intrat și eu am fost, să zicem așa, nu vreau să mă laud, dar din punct de vedere Europa Liberă, cu artileria grea în momentul acela.
În orice caz, rețin din ce spuneai, deci, că lumea occidentală
ia în considerare
și chiar a avut un moment de tensiune, de atenție la ideea că s-ar fi putut întâmpla ceva important.
Erau admirativi și spuneau, iată și România, iată, era Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, iată și România.
Da.
Era un lucru
important pe care aș vrea să-l menționăm, Adrian Niculescu. Prea puțin, deci ideea este că acest moment 15 noiembrie 1987, pe cât a fost de intens totuși, și pe plan intern și pe plan extern, a fost totuși destul de repede uitat. Oarecum intrat așa într-un fel de alveolă de uitare, inclusiv se pare pentru că ar fi fost distruse toate arhivele legate de evenimentele astea, din câte înțeleg, nu mai e aproape nimic de găsit.
Eu sunt prost plasat ca să spun de uitarea acestui moment, că pentru mine este mai viu decât oricând și a fost tot timpul viu.
Așa este, dar societatea românească l-a avut prezent acest moment de-a lungul anilor care au urmat?
Eu înclin, cu background-ul meu, înclin să cred că da. Am văzut de multe ori referințe, am văzut filme, imagini, doamna Hosulongi în Memorialul Durerilor, repetate emisiuni. Eu am găsit trimiteri multe, de adevărat că eu sunt avizat pe chestia asta și selectez, văd, nu știu acum dacă mă plasez așa în ochii unui cetățean oarecare din Babadag, cât de mult
eu am convingerea
asta
că
a fost
ținut cumva, inclusiv ideologic, inclusiv prin alte moduri, feluri de cenzură, a fost ținut sub obroc acest eveniment, tocmai pentru ca să nu facă, să-și nu-și facă făgaș. Dar există un alt eveniment similar, Adrian Niculescu, cu care 15 noiembrie 87 de la Brașov se leagă. Este vorba despre Valea Jiului 77. Este sau nu este o legătură între ele? Este totuși un preambul interesant, deși în alt tip de mediu și oarecum diferit. Acolo a fost o grevă.
Într-adevăr, în 77 este un moment precursor. Acolo o zonă întreagă minieră aderă, declară că aderă la scrisoarea domnului Paul Goma din București, mi-aduc aminte această formulare, dar noi am aflat despre ele la o lună și ceva distanță, asta să arate ca să măsurăm cât de teribil era etanșeitatea acestui regim sinistru între sinistre, acest regim între alte regime, regimuri sinistre. Dar vreau să spun un singur lucru, să nu uităm că la Brașov, acolo datorăm muncitorilor brașoveni, și o spun întotdeauna, faptul că astăzi Deșteaptă-te Române este imn național al României, fiindcă s-a cântat Deșteaptă-te Române acolo, care era un cântec quasi interzis, după ce regimul de tip național comunist l-a exploatat în anii 70, l-am învățat la muzică în clasa 5, a 6, mi-aduc aminte și știu perfect, a căzut în desuetudine imediat, la câțiva ani după chestia asta, după 78-79, deja nu se mai cânta, și oamenii ei au fost aproape eroici, oameni simpli, oameni muncitori, și-au adus aminte de cântecul ăsta, adevărat că sunt legați de el, fiindcă este Brașovul și la Brașov sigur este Andrei Mureșan, este brașovean, este îngropat acolo, autorul pentru ei este mai simțit decât pentru ceilalți. Deșteaptă-te Române, cântat la Brașov în mod eroic și dramatic, a fost reluat la Revoluție și este imn național al României.
Iată de ce o filiație foarte interesantă chestie. Și aș reveni. Dar
important
să ne întoarcem puțin la Valea Jiului.
Conceptual,
77,
ideea de deșteaptă-te, de deșteptare, de deșteaptă-te da. Române, are o valoare simbolică majoră, zic eu.
Da.
Plus că e pașoptismul și acolo sunt sufletul meu pașoptist vibrează.
Deci, revenind la Valea Jiului 77, spuneai, comparația cu
e o revoltă muncitorească. Aia mai degrabă a apucat să fie mai degrabă uitată, că trecuseră totul 10 ani. De ea se vorbise, dar nu pe loc în momentul când se întâmplase. Deci la o lună și ceva s-a vorbit la Europa Liberă. Mi-aduc aminte perfect. Era ceva, părea și defazat. Goma era, făcuse chestia în vară și ăștia de-abia cred că pe sfârșitul lui august s-a aflat de chestia asta. Sigur, există o similitudine, sunt muncitori, sunt oameni simpli. Asta a și făcut.
Cum a fost represiunea la Valea Jiului? A fost mai intensă, mai dură decât la Brașov?
Înclin să cred că da. Acolo au fost mult mai mulți oameni, au fost înlocuiți, au fost deportați mulți mineri dintre cei mai activi. Încerc să-mi aduc aminte numele a doi dintre ei. Aveam o carte postală, fiind un activist al exilului nostru democratic. Eu am acasă niște materiale, documente, făceam cărți postale, cum făcea Amnesty International. Astea erau făcute în 77-78 după revolta la Brașov. Sunt acolo câteva nume de muncitori. Au adus securiști, au adus oameni, au schimbat componenta văizii. S-a vorbit despre chestia asta. Eu nu știu cât de larg a fost scara acestor substituiri. S-a vorbit mult după rolul nefast al minerilor după Revoluție. A
totuși
fost o răstălmăcire a situației.
Dacă nu mă înșel, poate greșesc, te rog să-mi spui, în Valea Jiului au existat totuși niște dispăruți, nu?
Da.
Ceea ce la Brașov nu se poate spune.
Ba da, ea 61 aveau statut de dispărut. Noi am făcut o manifestație în noiembrie, în februarie următor, și erau niște desaparecidos. Se vorbea despre desaparecidos
atunci,
din Argentina.
Atunci, în perioada respectivă,
cei 61
da.
Erau desaparecidos. Erau oameni dispăruți, da.
Practic, despre care nu știau foarte puțin. Dar noi fost, e adevărat.
Erau desaparecidos și foloseam termenul ăsta, fiindcă era la modă prin Argentina și prin Chile. Deci, au fost cazuri de genul ăsta. Aia 61 au fost dispersați, au fost dus cu violență specială. Aici ar fi de amintit numele domnului numele german, unul dintre eroi de la, Timișoara, de la Brașov, care nu mai este aici, domnul Zomerauer, dacă nu mă înșel, un muncitor de origine germană, care a fost bătut cu feroce, violență specială.
Toți au fost supuși unor torturi destul de semnificative. Da, n-am insistat acum asupra lor, pe care le relatează într-un mod foarte demn, aș spune, și relevant în acest documentar al lui Liviu Tofan, cei câțiva care depun aceste mărturii. Deci asta lăsând la o parte. Da, deci Valea Jiului se poate pune în legătură cu Brașovul.
Este un fir, fiindcă e vorba de mișcare muncitorească. Nu e numai profesorul Vlad Georgescu, profesorul, știu eu, Gabriel Andreescu, care vine mai târziu, profesoara Doina Cornea, istoricul Vlad Georgescu, deci profesorul Mihai Botez, iată, oameni, nu sunt, nu, dar sunt oameni simpli, scriitorul Paul Goma, sunt oameni simpli, muncitori. Se cam uitase, pe când în climatul post-80, fiindcă Occidentul era foarte sensibilizat la problema Solidarność Polonia, acolo a fost momentul, iată că un mic de tip Solidarność, un mini Solidarność și la București, totuși o chestie relevantă, s-a vorbit mult, repet, au pus pe harta opoziției muncitorești în condițiile în care se cam uitase de 10 ani de Valea Jiului, trebuie spus chestia asta. Ei au actualizat în mod dramatic, dar și eroic.
Da. Un alt aspect pe care aș vrea să-l mai atingem acum, ne apropiem de finalul discuției, pe de altă parte, Adrian Niculescu, este ca și în alte cazuri de represiune, ca și în alte momente din acestea de înfruntare între regimul totalitar și oameni, îl reprezintă consecințele. Consecințele incluzând și răspunderea ulterior, deci în democrație, responsabilitatea celor care au comis aceste represiuni foarte violente, repet, chiar dacă persoanele, majoritatea acestor condamnați, acestor inculpați au reușit să supraviețuiască, nu se poate spune că n-a existat o represiune violentă la adresa lor, ca și la adresa celor din 1977.
Chiar dacă i-au ținut, autoritățile au ținut mereu să țină într-un cadru, să juguleze într-un cadru muncitoresc, nu s-a făcut la un tribunal, s-a făcut într-o hală muncitorească.
Ca să nu dea de fapt importanță.
Exact. Aici era partea total contradictorie și, repet, schizoidă a atitudinii regimului. N-au făcut la un tribunal sau la un tribunal militar, ci într-o hală. Au dat și detenții la locul de muncă. Era la modă pe vremea aia, detenție la locul de muncă.
Aruncând în derizoriu un eveniment care de fapt îi îngrozise și politic, care
și
era
eminamente politic. Îi terorizase.
Da. Și îi terorizase.
Absolut.
Așadar, cum stăm cu judecarea celor care, sau mă rog, cu elucidarea acestor situații?
Aici se pare că nu stăm foarte bine, tocmai din cauza că au fost eliminate, arse arhive, s-au mușamalizat o mie și una de chestii, deși ei sunt foarte activi și căutau pe responsabili și așa mai departe, și plus că nu e foarte de mult, adică este o chestie că, da, asta este o problemă reală. Aici cred că justiția în continuare o să spună cuvântul. În filmul ăsta, pe unii, inclusiv pe mine, ne-a nemulțumit faptul că un fost milițian, acum general de securitate, avea cam de poliție de astăzi, cred că la pensie deja.
Șeful poliției locale, da, Brașov, Ionaș, într-adevăr, exact, domnul Ionaș, care este prezentat într-o lumină
aproape,
aproape idilică.
Pozitivă, să spunem. Da. Și el chiar vrea să ne îmbrobodească că în sinea lui el era foarte încântat. Ceea ce, culmea, îndrăznesc să spun că cred că 10% cel puțin era adevărat, fiindcă și milițienii ajunseseră să deteste regimul ăsta sinistru, ajunsese la os pentru toată lumea, ce să mai vorbim.
Iar domnul securiste pe plan local, care iarăși apare în filmul documentar al lui Liviu Tofan, de asemenea este prezentat într-o lumină cât se poate de neutră și de acceptabilă.
Bătrânel,
foarte puțin punându-se însă accent pe cei de la centru, din capitală, deci, care au venit, care au făcut desantul major al represiunii și care i-au târât pe cei 61 în beciurile securității și acolo le-au făcut diverse...
I-au pocit,
da. Înțeleg că totuși capul acestei represiuni de la centru a fost chiar generalul Iulian Vlad, despre care nu se pomenește în documentar nimic. Iarăși sunt abordările astea parțiale, Adrian Niculescu. Da. Abordările astea parțiale cu implicarea lui direct, asta era ideea. Lucru pe care îl spune chiar doamna Hosu Longin într-un interviu recent din ziarul Adevărul.
L-au îngropat ca erou național, vorba României Libere, un călău adulat ca un erou, asta e titlul din România Liberă.
Este pe lângă aproximații, pe lângă improvizații, există această abordare parțială cu două tăișuri, Adrian Niculescu, care marchează, în opinia mea, lectura trecutului recent actual.
Partizană
sau, mai neutru spus, parțială. Deci, pur și simplu, se lasă deoparte niște aspecte, se pune accentul pe altele, fără să se explice de ce pe unele da, pe unele ba, și așa mai departe.
Tipică atitudine.
Da. În aceeași ordine de idei, a acestei lipse de totuși, de clarificare a unor aspecte privind represiunea, putem menționa interminabilul proces al lui Gheorghe Ursu, al asasinatului Gheorghe Ursu.
Da.
Care, de la care s-au împlinit
s-a întâmplat în 80
peste 30 de ani, în 85 sau 86
asasinatul. 85, nu, iertați-mă.
În 85 s-au împlinit 30 de ani, tocmai, și de la acel moment dramatic.
Ei, acum am văzut în revista 22 un apel al domnului Ursu, al domnului Mădălin Hodor și al domnului Mihai Demetriade și a soției sale Oana Demetriade, niște oameni extraordinari care fac o muncă fantastică la CNSAS, și un apel către președintele Iohannis, către șeful SRI, domnul Helvig, la care domnul Helvig a percutat așa cum ne așteptam și a fost foarte bine și a anunțat că trebuie tăiate toate legăturile cu securitatea. Să nu uităm că cea mai gravă chestie, o spune Mădălin Hodor, este faptul că generațiilor de oameni care astăzi fac intelligence și nu securitate, li s-a băgat în cap că ei sunt în continuitate cu generalul Vlad, cu călăii securității, se sunt în continuitate direcțiilor. Asta este cel mai rău lucru pe care îl poți face acestei tinere generații de oameni cinstiți care merg la Serviciul Român de Informații, la o instituție a statului democratic, să le spui că ei sunt, chiar și cum azi ai spune, Serviciul pentru Apărarea Constituției din Germania este continuatorul direct al Gestapo-ului. Este dincolo de bine și de rău. Și au pozele ăstora și sunt considerați veterani SRI. Generalii Mălureanu, generalul Rogojan, Aurel Rogojan, care plânge lacrimi enorme după generalul Vladu, ca așa-l chema de fapt, domnul Vlad, ăla care și-a rașchetat pozele, imaginile părinților de pe biserica din sat, ca să nu se vadă în perioada ateismului de comandă, în anii 50, că bunicii lui au fost ctitorii bisericii din sat și a dat cu bidineaua și a rașchetat. Este un gest de o impietate, așa cum să spun, monstruoasă, proprii bunici, care erau ctitorii bisericii din satului. Ăștia erau oameni și ăștia sunt oameni care sunt acum adulați ca un eroi, un călău adulat ca un erou, repete, este titlul din România, foarte bine găsit acest titlu.
O concluzie, Adrian Niculescu, trebuie să încheiem discuția aceasta. Îți mulțumesc foarte mult
pentru prezență. Adevărat.
Eu cred că a fost bine și este bine să se discute despre aceste lucruri, nu doar la aceste momente aniversare sau comemorative. Dimpotrivă, ele trebuie ținute în atenție permanent.
Și învățate școala,
te-aș mai întreba ceva,
lady.
Exact asta te-aș întreba. Ce să facem totuși pentru ca acest trecut recent să fie totuși încadrat mai corect, mai precis, să fie elucidat atât pentru generația noastră cât și pentru generația copiilor sau chiar a nepoților noștri, să nu mai băltim așa în aceste aproximări care în mod clar fac rău, nu doar istoric, nu doar social, dar moral. Fac
fibrei,
rău moral societății
omului.
Românești.
Fiu că da, oamenilor.
Ce trebuie făcut? Ce ar trebui? Care sunt două, trei priorități în opinia ta?
să vorbim despre ele și să-i onorăm cum se cuvine pe cei care au fost, să ne amintim și nu numai în zilele aniversare, dar cu atât, măcar și în zilele aniversare, 15 noiembrie, peste două zile, să ne amintim, să facem expoziții, să se vorbească la școli, să se amintească. Profesorii de istorie uneori se opresc prin 1944 la istorie, să nu intre în chestii controversate, zic ei. Ar trebui tocmai să fie încurajat să analizeze istoria contemporană, fiindcă numai așa vom putea eventual spera să evităm greșelile trecutului. Dacă cunoaștem istoria, avem șansa să nu repetăm greșelile. Dacă nu, riscăm să facem invers.
Iar în acest demers, cred că dumneavoastră istoricii de profesie aveți un mare rol de jucat.
Profesorii de istorie,
istoricii de profesie sunt cei care dau tonul acestor încadrări corecte.
Cu studenții noștri, cu elevii noștri, ăsta e lucrul cel mai important. Să-i educăm, să-i învățăm în spiritul respectului către acești oameni, să vadă acest film. Eu la SNSPA, unde lucrez, aduc acest film împreună cu mai mulți studenți, face o proiecție publică, aducem câțiva protagoniști ai filmului, câțiva realizatori ai lui, să se vorbească cât mai mult, fiindcă sunt lucruri de care trebuie să fim mândri, până la urmă, ca român, că și în România s-a întâmplat, sigur, în măsură mai mică decât în Polonia sau în Cehoslovacia, dar s-a întâmplat și la noi. Să nu uităm că în Bulgaria nu s-a întâmplat aproape nimic, în Albania era moartea civilă absolută, în țările din Rusia, la noi totul s-a întâmplat ceva. În Rusia era mult, mult mai puțin, în afară de mari monumentele Andrei Saharov și cu Solzhenitsyn, care era în exil, și cu Rostropovici, care era și el în exil, restul era tăcea. Repet, Bulgaria, Albania au avut mult mai puțin. Noi, cât de cât, am avut și o dizidență și trebuie să-i onorăm, să-i cinstim, să vorbim despre ei, fiindcă este un motiv de mândrie națională. Închei cu acest
concept. Este într-adevăr și este o dreptate care se face acestor oameni care, într-adevăr, sigur, au suferit la modul cel mai
direct,
concret.
În carnea lor, în pielea
un
lor.
Un omagiu, deci, celor de la Brașov, din 15 noiembrie 87. Le recomandăm tuturor să încerce să vadă acest documentar al lui Liviu Tofan.
Va fi și la televizor?
Va fi transmis și la televiziunea română, într-adevăr. Adrian Niculescu, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea Teme Deschise. Celor care au avut răbdarea să ne asculte, le mulțumesc și lor pentru atenție. Vă doresc o seară plăcută. La revedere!
Și eu vă mulțumesc dumneavoastră din toată inima.